Азаттык наугысынан сүйлөйүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 14 февраль, күнгө бейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Күмтөрдүн мындан аркы тагдыры тууралуу сүйлөшүү үчүн Бишкекке инвестор компаниянын жетекчиси келди, бирок аны өкмөттөн азырынча эч ким кабыл ала элек.
Эми ошону акционерлерге жеткириш керек да, окуп чыгышсын, анан собрание өткөрүш керек.
Кыргыз телекомду атайын банкрот кылып сатып жиберген жатышат, деп эсептейт мекеменин радио релейлик магистралдар бирикмесинин эмгек жамаатынын өкүлдөрү.
Ошону карап туруп биз өзүбүз шойлодук, бул атайлап жасалып аткан нерсе болсо керек. Баасын төмөндөтүп, муну сатып жиберген аракет болуп атат.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сүйлөшөбүз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку жаңылыктардан баштайлы уктуруубузду сөз кесиптешим Бакыт Асановда. Бакыт, саламатсызбы? Да, сөз сизде.
Саламатсызбы, Рахат. Кутман күнүңүздөр менен. Кыргызстан Бакиевтерди алып келүү аракетин кайра жандантат. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Мелис Турганбаев Азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымында Медет Садыркулов жана анын сапарлаштарынын өлүмү боюнча Курманбек Бакиев жана Жаныш Бакиевтин үстүнөн сот өкүмүнүн чыгарылышы аларды экстрадициялоо маселесин кайрадан көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Мындан улам башкы прокуратура жана ички иштер органдары Бакиевтерди Кыргызстанга кайтаруу үчүн кайрадан Белоруссияга өтүнүч келтире тургандыгын Турганбаев маалымдады. 12 февралда Бишкек гарнизонунун аскер соту Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевке жана анын бир тууганы мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчиси Жаныш Бакиевке карата өкүм чыгарган. Ага ылайык Курманбек Бакиев сыртынан 24 жылга, иниси Жаныш Бакиев өмүр өткөнчө эркинен ажыратылган. Чекаранда Иран жана Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергия боюнча эл аралык агенттигинин расмий өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталды. Ирандын МАГАТЭдеги өкүлү Аляшкар Салтани бул жыйында тараптар айрым маселелер боюнча тил табышкандыгын билдирди. Бирок ал кайсы маселелер жөнүндө сөз болуп жаткандыгын тактаган жок. МАГАТЭ болсо Тегерандын өзөктүк курал жасоо аракеттеринин аныктоо боюнча токтоп калган иликтөөнү улантуу үчүн айрым документтер менен таанышууну каалап жаткан. Ошондой эле эл аралык инспекторлор Парчиндеги аскери комплексти текшерүүнү да максат кылган. МАГАТЭ буга чейинки билдирүүндө атомдук курал жасоо аракеттери менен байланышкан иш дал ушул Парчин комплексинде жүрүп жаткан болушу мүмкүн деп ишенерин айткан эле. Ал ортодо шаршембиде Евробиримдиктин тышкы саясат комиссары Кэтрин Эштен Иран ушул айдагы 6 тараптуу сүйлөшүүлөрдө сөзгө келсе, эл аралык талаш жараткан өзөктүк программа боюнча жылыш болоруна ишенерин билдирди. Бүгүн акыйкатчы парламентте ант берет. Жогорку кеңеште акыйкатчылыкка кайрадан шайланган Турсунбек Акун ант берип расмий түрдө кызматына киришет. Акыйкатчынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, парламенттеги ант берүү аземинен соң жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун катышуусу менен акыйкатчы институтунда жыйын болот. Турсунбек Акун өзүнүн экинчи мөөнөтүндө акыйкатчы аппаратында кызматкерлердин санын кыскартып иштин сапатын күчтөөгө ниеттенип жаткандыгын Азаттыкка билдирген. Ошондой эле бул мөөнөтүндө Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы адам укуктары боюнча кеңешинин жогорку А тобуна мүчөлүккө өткөрүү аракетин көрөрүн да кошумчалаган. Турсунбек Акын 23 январда жогорку кеңеш тарабынан Кыргызстандын акыйкатчылыгына кайрадан шайланган, акыйкатчылыкка талапкерлердин айрымдары шайлоо мыйзам бузуу менен өткөндүгүн билдирип келишет. Ата журттун камактагы депутаттарын колдогон митинг өтөт. Бүгүнкү митинг камактагы депутаттардын иши каралып жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун алдында өтөрүн аталган партиянын маалымат катчысы Нургазы Анарколов кабарлады.
Ошол жанагы соттун ошо адилеттүү чечим чыгарышын талап кылган митингдер ошо ар бир сот отуруму болгон сайын өтүп атат. Анан ошол эртең деле ошо митингдер болот
деп билдирди Анаркулов. Өткөн жылдын 3 октябрындагы Ак үйдүн алдындагы митингдин жүрүшүндө мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деп айыпталган ата журттун депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамотовдун үстүнөн сот иши 10 январда башталган. Өткөн соттук териштирүүдө митинг учурунда жабыркаган аскер кызматкерлери көрсөтмө берип баштаган. Талант Мамотовдун адвокаты Искендер Жоробаевдин Азаттыкка айтымында бүгүнкү соттук иште да жабырлануучулар көрсөтмөсүн улантышат. Киевдин соту Юлия Тимошенкону сотту урматтабаганы үчүн айып пулга жыкты. Кечээки чечиминде Киевдеги Печера райондук соту өлкөнүн мурдагы премьер министри Юлия Тимошенкога 16 жыл мурда депутаттын өлтүрүлүшү боюнча сот отурумуна катышпай койгону үчүн 2000 доллар айып пул салды. Өткөн айда Украинанын башкы прокуратурасы экс премьер 1996 жылы киши уолду болгон Евгений Щербандын өлтүрүлүшүнө катыштыгы болгон деп шектелип жаткандыгын жарыялаган. Премьер болуп турган чакта өлкөнүн кызыкчылыгы жарандылыгына каршы келген келишимдерди жактырган деп айыпталып, 7 жылга түрмөгө эсилген Тимошенко депутаттын өлтүрүлүшү боюнча соңку айыпты четке каккан, кечээ Тимошенкога каршы салыктан качкан деген айып боюнча да башка сот отуруму болмок. Ага да экс-премьер келбей койду, ал өзүнө тагылган баардык айыптарды саясий максатты көздөйт деп атап жүрөт. Евробиримдик эт азыктарын текшерет. Еврокомиссия Евробиримдикке мүчө баардык өлкөлөрдө сатылып жаткан эт азыктарын текшерип чыгууну тапшырды. Мындай адамга уй эти деп сатылып жаткан азыктарда жылкынын эти болушу мүмкүн деп шектелип шектелген үчүн барып жаткандыгын Евробиримдиктин айыл чарба министри Тонио Борг билдирди. Шаршембиде Германияда өлкөдө сатылып жаткан баардык эт азыктарын текшерүүгө киришкен, ал эми Улуу Британия, Франция, Голландия, Швеция жана Швейцария уйдун эти деген жазуу алдында жылкынын эти сатылып жаткандыгы аныкталган үчүн мындай этти сатууга тыюу салган. Өткөн айда Европанын бир катар өлкөлөрүндө уйдун этине кошулуп сатылган жылкынын эти табылып чуу чыккан. Европа өлкөлөрү мындайды бул эт Румынияда жазалышы мүмкүн деп билдиришүүдө. Бирок Румыния айтылган дооматтарды четке кагып, актанып келет. Азыркы сатырга чейин топтолгон маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйдө жана Таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалалабадта 4-9 градус жылуу. Ысык Көлдө 1 градус жылуудан 5 градуска чейин суук болот. Нарын облусунда 5-10, Суусамыр өрөөнүндө 16-21, Тоолордо 10-15 градус суук, Бишкекте 2-4 градус жылуу болот. Бишкек шаардык кеңештин депутаттары баш калааны коомчулуктун катышуусу менен өнүктүрүү керек деп эсептейт. Бул максатта шаардын стратегиясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Анткени менен мамлекеттин борбору каралбай күндөн күнгө куну качып баратат деген сөз эл арасында көп айтылып келатат. Азаттык бүгүн таңкы арай көз чара талкуусун ушул темага арнайт. Талкуу 1.5 сааттан кийин башталат. Ушул эле жерде эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кумтөр боюнча сүйлөшүү үчүн Бишкекке Центерра Голд Инктин президенти Ян Аткинсон келди. Кечээ башталган сүйлөшүү кыргыз алтында жүрүп атат, бирок ага кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү катыша элек. Белгилүү болгондой, кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центерра Голд компаниясы менен түзүлгөн келишимди өзгөртүүнү көздөп атат. Центерра Голдун вице-президенти Джон Пирсон болсо 2009 жылы түзүлгөн келишим 2042 жылга чейин күчүндө экенин эскерткен. Болчу Азаттык менен маегинде сөз Айданбек Акмат уулунда.
Кыргыз өкмөтү Центерра Голд Инк менен сүйлөшүү үчүн биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев башында турган топту түзгөн. Бирок Ян Аткинсон менен бул топ сүйлөшүүгө отура элек. Бул тууралуу мына ушул топтун мүчөсү, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Ишенбай Чунуев Азаттыкка маалымдап, азырынча сүйлөшүүлөр Кыргыз Алтын менен Центерранын ортосунда жүрүп жатканын билдирди. Маалыматка караганда, адегенде Центерранын акционерлери Темир Сариев башында турган өкмөттүк комиссиянын корутундусуна карата кандай позицияда болууну такташып, андан кийин кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүгө чыгууга тийиш. Мына ошондуктан Кыргыз Алтын Центеррадагы Кыргызстандын 33% акциясынын кармоочусу катары Центерранын жетекчиси менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Кыргыз Алтын өзү болсо жүрүп жаткан сүйлөшүүлөр тууралуу эч кандай маалымат бере албасын билдирди. Ишенбай Чунуевдин айтымында Кыргыз Алтындагы сүйлөшүүдө Центерранын бардык акционерлерине кумтөр боюнча өкмөттүк комиссиянын корутундусун жеткирүүгө аракет жасалат.
Ошону деген акционерлерге доводить этиш керек да, ошону английскийге которулуптур. Эми ошону акционерлерге жеткириш керек да, окуп чыгышсын. Анан собрание өткөрүш керек, чтобы их тоже права не ущемлять, анан ошол акционерлер менен сүйлөшүп, мондай иш болуп калды, 2009 жылкы соглашенияны карап чыгыш керек, же болбосо денонсировать кетиш керек.
Чунуев Жогорку Кеңештин 3 комитети 2009 жылкы келишимди бузуу тууралуу чечимди кабыл алганын дагы кошумчалай кетти. Центерра Голд Инктин маалымат кызматынын өкүлү Сергей Дедюхин Ян Аткинсон мырза кыргыз жетекчилиги менен жолугушууларга даярдайт.
Президент Центерры здесь, и он готов для любых встреч.
Центерранын президенти бул жерде. Ал ар кандай жолугушууларга даяр. Эми аны менен жолугушуу өкмөт башчы жана өкмөткө байланыштуу.
Өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитов Ян Аткинсон менен өкмөт башчы эмес, Жомарт Оторбаев башында турган топ жолугушуусу мүмкүндүгүн билдирет. Өз кезегинде Жомарт Оторбаев Центерранын Бишкекке келген жетекчиси менен жолугушпай турганын Азаттыкка маалымдады.
Ошентип, Ян Аткинсонду кабыла турган өкмөт мүчөсү болбой турат. Баары четтешүүдө. Ал эми кенди Кыргызстанды жаңыдан кабылданган мыйзамдарга ылайык иштетүү жана салыктарды төлөө сунушталганын геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Ишенбай Чунуев белгилеп кетти. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Уктуруубузду улантабыз. Бакиевтерди Кыргызстанга алып келүү аракети кайра башталат. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Мелис Турганбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Медет Садыркуловтун өлүмү боюнча Курманбек Бакиев менен Жаныш Бакиевтин үстүнөн сот өкүмүнүн чыгарылышы аларды экстрадициялоо маселесин кайрадан көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Бакиевтерди кармап келүүнүн жол-жобосу кандай? Мелис Турганбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Мелис мырза, ушул дүйшөмбүдө Бишкек аскер гарнизондук сотунда мурдагы президенттик администрациянын башчысы Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча сот өкүмү чыкты. Ага ылайык мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын иниси Жаныш Бакиев узак мөөнөткө сыртынан соттолушту да. Анан сиз ушул ишти башынан иликтеген адам катары мындай соттун өкүмүнө канааттандыңызбы? Сот өкүмү акыйкат болду деп эсептейсизби?
Мыйзам чыгында карап көрсөк, акыйкат эле болду деп эсептейм. Себеби Курманбек Бакиевке 24 жыл берилди. Жаныш Бакиевке болсо өмүр бою ошо абакта болсун деп берилди. Мен ойлойм, акыйкаттуу эле депчи. Бул экөө тең ошол жасалган кылмыштын татыктуу жазаларын алды деп эсептейм да.
Анан сиз ошол ишти иликтеп жүргөн учуруңузда ошол Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу Жаныш Бакиев, Курманбек Бакиевтерди кармап келүүгө болоорун ошо маалымат каражаттарын айтып жүрдүңүз эле, мына соттун чечими чыкты. Кармап келүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Кандай жолдору бар кармап келүүнүн?
Мен ойлоп атам, мурда деле бул кармап келүү боюнча дагы чоң иштерди жүргүзгөнбүз. Именно баягы Жаныш Бакиев боюнча да. Себеби Курманбек Бакиев боюнча жанагы политический мотив менен болуп атат деп жанагы международный эл аралык розыск да, Интерпол деп коет. Ошого албай койгон экөөнү тең эле. Анан бирок ушул кылмыш ачылып, ушул кылмыштан баягы булардын кулактары көрүнө баштагандан кийин тиги Жаныш Бакиевке ошол эл аралык издөө жарыяланган болчу жана Интерпол аркылуу да. Курманбек Бакиев боюнча бул эл аралык розыскасы жок, мындай эле баягы розыска бар да негизинде. Бирок бул деле аябай мындай, мен ойлойм, мындай алдыга жылыш болду да. Себеби Жаныш Бакиев ал мамлекеттен жашырынып жаткан мамлекеттен мындай ары бери чыгууга мындай бөгөт коюлган болчу да. Вот мына азыр эми мына баягы өкүм чыгып күчүнө келсе андан кийин мына дагы аракеттер жасалат, алып экөөнү тең алып келип бияка кармаганга да. Мыйзам чегинде дагы бир дагы жакшы мындай кандай десем шанс болуп атат да бул жердечи.
Анан тактап алчу дагы нерсе, мына сот өкүмү чыкпадыбы Жаныш Бакиев Курманбек Бакиевке? Мындан ары кармап келүү процедурасы кандай болушу мүмкүн? Эмнелер жазалышы керек?
Кармап келүү немелер, мына азыр өкүмдөрдүн баардыгы немеге күчүнө келгенден кийин анан генеральный, эми ага чейин деле генеральный прокуратура аркылуу биз көп эле кагаздарды жөнөтүп атпайбыз, чтоб берилсин деп. Андан сырткары деле мына алар ошол Белоруссияда жашап аткандыгы боюнча дагы мындай маалыматтардын баардыгы белгилүү эле болду да. Анан ошол маалыматтарга жараша биз аяка жөнөтүп турат башкы прокуратура аркылуу да. Анан бул боюнча деле азыркы өкүмдөр чыккандан кийин дагы ошол эле өзүбүздүн мурунку келишимдер бар, ошол келишимдердин негизинде иштерди алып барышат болуш керек.
Анан Бакиевтер бул жалгыз эле Садыркуловдун өлүмү эмес, башка кылмыштар менен дагы шектүү катары айыпталып жүрбөйбү? Ошолор боюнча иштер эмне болуп атат, качан сотко өтүшү мүмкүн? Сиздердин карамактагы иштер барбы башка?
Жок, бизде ошол Садыркуловдун өлүмү боюнча эле ошол Садыркулов жанагы берки Слепченко анан жанагы ушул тартып жүргөн айдоочусунун өлүмдөрү боюнча бар болчу. Анан жанагы Сырга Кабдылдаев боюнча дагы ошол Жаныш Бакиев боюнча мындай иликтөөлөр бар болчу да. Бүгүнкү күндө ал иш эми баардыгы эле даяр, бирок жабырлатуучунун чет мамлекетте жүргөндүгүнө байланыштуу кичине баягы кичине кыйынчыраак болуп кыйыныраак болуп калганда мындай. Андан сырткары эми өзүңүздөр билесиздер, анан жанагы 7-апрель боюнча дагы бүгүнкү күндө иш каралып атпайбы.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Рахмат.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Мелис Тургунбаев менен кабарчыбысы Бакыт Асанов маектешти. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бакиевтерди өлкөгө кайра алып келүү аракети башталат. Мурдагы күнү Садыркуловдун өлүмү боюнча аларга карата сот өкүмү чыккан болчу. Ирандын МАГАТЭдеги өкүлү бул уюм менен сүйлөшүүдө айрым маселелер боюнча тил табышканын билдирди. Акыйкатчы жогорку кеңеште бүгүн ант берет, жакында ал кайра шайланган болчу. Евробиримдик бул аймакта сатылып жаткан эт азыктарын текшере баштайт. Соңку жаңылыктар мына ушул, уктуруубузду улантабыз. Кыргызтелеком ишканасыны банкротко учуратып, аны чет өлкөлүк компанияга сатуу аракеттери көрүлүп атат. Аталган мекеменин радио релейлик магистралдар өндүрүштүк бирикмесинин эмгек жамааты мына ушундай мазмундагы кат менен мамлекет жетекчилигине кайрылды. Буга байланышкан жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүнөн иликтеп көрдү.
Транспорт жана коммуникация министрлиги өкмөттүн 22-октябрдагы кеңешмесинин протоколуна ылайык Кыргызтелекомду кайра түзүү, өнүктүрүү жана 51% үлүшүн мамлекеттин карамагына алып калуу менен менчиктештирүү концепциясынын долбоорун иштеп чыкмакчы. Өкмөттүн аталган протоколунда радио релейкалык магистралдар өндүрүштүк бирикмеси Кыргызтелекомдун курамында калтырылып, ага өзүнчө юридикалык жак катары гана иш жүргүзүү укугу гана берилген. 2011 жылы парламент аталган бирикмени стратегиялык маанидеги объект катары Кыргызтелеком ишканасынан бөлүп чыгаруу боюнча токтом чыгарган болчу. Бул боюнча ошол кездеги өкмөт жумушчу топ түзгөн менен аны ишке ашыруу ушул күнгө чейин создугуп келген эле. Кыргызстандын байланыш тармагына эмгек сиңирген ишмер Абдылда Капашев парламенттин бул боюнча тиешелүү токтомунун аткарылбай калышын мекемени атайылап банкротко учуратуу аракети менен байланыштырды.
2007, 2008, 2009, 2010 азбы көппү прибылдарды берген болсо где-то бир 250 миллион тигиндей мындай. Кийинки жылдары 15 миллионго чейин түшүп кетти прибыл. Ошону карап туруп биз өзүбүзчө ойлодук, бул атайылап жасалып аткан нерсе болсо керек. Себеби ошончолук төмөнгө түшүрүп, анын баасын төмөндөтүп, муну сатып бергенге аракет болуп атабы деп.
Кыргызтелеком чубалгы байланышын жана интернетти телесе аталган өндүрүштүк бирикменин карамагындагы 67 станция тармагы аба аркылуу телерадио толкундарды чагылдыруу жана радио байланышты камсыздайт. Уюлдук байланышта аталган тармак аркылуу теленет. Радио релейкалык магистралдар өндүрүштүк бирикмеси 1998 жылы Кыргызтелекомдун курамына киргизилген болчу. Мына ошондон тартып 2003-2004 жылдары аны бир ишкана катары чет элдик инвесторлорго сатуу демилгеси көтөрүлүп, бирок ошол кездеги парламенттин каршылыгынан улам алды сатты токтотулган болчу. 2010 жылы 5 февралда элдик толкундоолордун башталышынан 2 ай мурун Кыргызтелеком ишканасы Казакстанда жана Кипрде катталган аты белгисиз консорциумга 43 миллион долларга сатылган. Бирок 7-апрелдеги элдик толкундоолордон кийин кайрадан мамлекетке кайтарылган эле. 2011 жылы Кыргызтелекомду сатуудан мурун андан стратегиялык маанидеги өндүрүштүк бирикмени бөлүп чыгаруу боюнча демилге көтөрүлгөн. Өндүрүштүк бирикменин коммерциялык директору Нарымбек Дүйшөнбиев учурда ишкананы кайрадан кошмоктолгон шартта сатуу аракеттери жүрүп жатканын белгиледи.
Эмне үчүн муну бириктирди? Жана ушуну сатып алам дегендер чет элдиктер келип отуруп муну көргөндө оорки РПОнун сетисиз биздин сетисиз. Аларга телеком кереги жок болчу. Ошон үчүн алар ошондой идеяны айтып туруп, ушундай болсоңор бул деген привлекательный компания, ошондо бириктиргенде сатылат деп ошону бириктирген. Мына ошонун баары жанагы жеке менчик өткөчү болсо алардын колунда калып калабыз. А имиш бар? Муну алам деген Хавай деген китайский компаниялар. Кытай мына ошону алгандан да биз подколпок команда мамлекеттик болбойт. Атыбыз калат, гербибиз калат, эмебиз калат, а бүттүгү тигилердин диктовкасы менен болуп калат.
Ошол эле кезде Кыргызтелеком акционердик коомунун директорлор кеңеши коюлган дооматтарга макул эмес. Анткени ишкананы атайылап каржылык кудуретсиздикке алып келүү фактылары тиешелүү мамлекеттик тескөө органдары тарабынан катталган эмес. Ал эми кирише булактарынын кыскарышын жетекчилик байланыш тармагындагы атаандаштыктын курчушу менен түшүндүрөт. Ошол эле кезде телекомдун курамындагы радио релейкалык магистралдар бирикмеси орусиялык телеканалдарды таратуудан эле жылына 90 миллион сом киреше табат. КТРК жана ЛТР сыяктуу телеканалдардын берүүлөрүн таратуу акысы мамлекеттик казынадан төлөнөт. Бирок каражат Кыргызтелекомдун борбордук аппаратына түшүп, өндүрүштүк бирикменин телемунараларын түздөн-түз өнүктүрүүгө жумшалган эмес. Кыргызтелеком ишканасынын жетекчиси Аскар Баратбаев аталган тармакка көптөн бери көңүл бурулбай калган деген дооматты мындайча четке какты.
Бул туура эмес. Биз азыр как раз ушул РПОнун коюнча мына тендер жарыялап, бүт бул эски баягы илгерки коюлган аналог телевизиянын ордуна жаңы цифровой телевидение киргизген атпайбызбы? Акцион собраниянын решениси болгондон кийин гана закон боюнча мындай өзүнчө бөлүп отдельный хозрасчетный кылып чыгарабыз да, самостоятельный болот өзүлөрү. Ошондо ошого чыккандан кийин анан кийин өзүлөрү долбоор түшүп өзүлөрүн партын жарыялай алышат. Бирок өздөрүнүн каражаттары өздөрүнө калганда жетпейт аларгачы. Анткени бюджеттин тазалысы болуп эле аларга 4-5 айлап тиги биздин биринчи канал КТР акча төлөбөйт. Ошон үчүн былтыртан октябрдан баштап январдын аягына чейин башка филиалдардын доходторунан түшкөн акчадан биз РПРМТге ошо зарплата берип налогторун төлөп келгенбиз. Филиалдар үчүн эмнесин баарын биз төлөйбүз. Кыргызтелекомго жана жаңылаштырууга цифровой станцияларды коюп барып жатпайбыз. Ошолорго алынган кредиттин баарын тең бир да филиал төлөбөйт. Анын баарын тең центральный аппараттан төлөнүлөт.
Буга чейин Кыргызтелеком ишканасы 2006 жылдан баштап санариптик байланыш технологиясына өтүү жана жабдууларды жаңылоо үчүн Кытайдын өнүктүрүү банкынан баш аягы 42 миллион доллардан ашуун насыя алган. Ага ылайык ишкананын мүлкүнүн кандайдыр бир бөлүгү күрөөгө коюлган. Мындан 10 жыл илгери Кыргызтелекомдун жылдык кирешеси 250 миллион сомго чейин жетсе, учурда 77 миллион сомго чейин түшкөн. Мындай каржылык абалы менен ишкана карзынын кайсы бөлүгүнөн кутулуп кутулбаганы азырынча белгисиз. Республикалык радио реликалык магистралдар өндүрүштүк бирикмесинин мурдагы жетекчиси Кубанычбек Бегалиев Кытайлык банк банкрот абалына кептелген Кыргызтелекомду толугу менен алып коюу коркунучу бар экенин белгиледи.
Маму генеральный директорсу мага керек жок. Мен ошо РПО үчүн эме жүрөгүм ооруйт. Айтем кредитор келсе, телеком банкрот болуп калса, РПО РМТР кетет да. Телеком менен кетет. Ошон үчүн пока телеком не банкротился, РПО РМТР надо выделить. Телекомдон азыр 1 миллиард 700 миллион кредитти бербей, ошо прибылды көрсөтүп атат да. Телекомдун азыр прибыли 77 миллион сом болду. А так мындай айтканда бар акчаны төлөсө азыр кредит менен. Телекомдо акча жок болуп калат. Азыр уже карасак телеком уже банкротство.
Өкмөттүн 22 октябрдагы кеңешмесинде өндүрүштүк бирикмени биротоло Кыргызтелекомдон бөлүп чыгарбастан 10 күндүк мөөнөттө каржылык көз карандысыздыгын камсыздоочу өз алдынча юридикалык жак катары түзүү чечими кабыл алынган. Бирок аталган талап негедир ушул мезгилге чейин аткарыла элек. Ошол эле учурда анда Кыргызтелекомдун 49% акциясы сатыла турганы көрсөтүлгөн. Мындай шартта өндүрүштүк бирикме 100% үлүшү менен кайра эле Кыргызтелекомдун курамында калса, анда аны менен кошо сатылып же аны менен бирге банкротко учурашы мүмкүнбү деген суроо кабыргасынан коюлууда. Байланыш агенттигинин статс катчысы Абдысамат Сагынбаев мындай жагдайда аталган өндүрүштүк бирикмени бөлүп чыгарып кетүүгө болот деп ишендирди. Кыргызтелеком ишканасынын 76% акциясы өкмөттүн мамлекеттик мүлк фондуна таандык. Акциялардын 14% социалдык фондко жана калган 5% жеке адамдарга караштуу. Акционерди коомдор тууралуу мыйзамга ылайык радио реликалык магистралдар өндүрүштүк бирикмеси менен Кыргызтелекомдун ортосундагы чарбалык мамилелер акционерлердин апрель айындагы жыйынында карала турганы маалым болду. Бирок өкмөт Кыргызтелекомдогу негизги акционер болгондуктан анын учурда сунуштап жаткан долбоору толук канааттандырылат дешет эксперттер. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, быйыл Азаттык 60 жашка чыгып жатат. Бул мааракеге арнайы окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп бизден атайын сыйлыкты компьютер планшетти утуп алсаңыз болот. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышыңыздар. Дарегибиздин биздин сайтыбыздын даректери azattik.kg жана rus.azattik.kg.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун баардыгын убакыт көрсөтөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Октурубуздан эми эл үнү берүүсүнө кезек берели. Бул жолу угармандар аскер бөлүктөрүндөгү абалга тынчсызданып, алыскы аймактардагы коррупциялык иштерге көңүл бурулбай жатканын айтышты. Элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары. Чүй облусунун Москва районунан Сабиталы Турдукулов Бишкектеги азаттыктын кеңсесине атайын келип, эл үнү берүүсүндө алыскы аймактарда төмөндөгүдөй көйгөйлөр бар экенин билдирди.
Турдукулов Сабитали, Москва району Беловодск айыл өкмөтүнөн келдим. Менин бүгүн ушул азаттыктан кайрылганымдын себеби ушу биздин мамлекетибизде, өкмөтүбүздө болуп аткан саясий кырдаал боюнча эле келдим. Чындап айтканда, турмуш башка мамлекетке салыштырмалуу балким жамандыр, бизде жаман эмес. Биз кичинек маалда мунан жаман турмуштарды көргөнбүз. Азыр элибиз ушу канаат кылып, жакшынак инсап менен жашаса эле болмок. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин идеологиясы ооруп атат. Туура биздин президент, премьер, жогорку кеңештин какшаганы ушул ак үй көк үйдөн жылып иш эл арасына чыккан жок. Болбосо райондордо СМБ, прокурор жана кандай башка кызматчы дегендер эмне алар айылдагы ошол райондогу жер жердеги коррупцияларды билбейби же ал жакты бардыгы эле жакшы болуп калдыбы? Мына ушу айыл өкмөттөр отуруп алышып алар ушу исправка жазгандан башканы билбейт. Башкалар болсо кандай иш жазса ал алар менен эч кандай бир текшерген же сураган киши жок. Мисалы фактын айта турган болсом, менин неберем декабрдын 15-теринде пенсияга чыга турган болуп группага. Карабалтага барсак азыр иштебейт, каникул болуп калды деп, январда барсак дем февралда барганда эмне дейт билбейм. Ушундай бир кыйынчылыктар болуп атат. Муну сураган, муну караган тек эле бир өкмөттүн адамдары жокко бу?
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирлерде 3-февралдагы ички иштер министрлигинин Бишкектеги 702-чи ички аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан 39 жоокердин аскер бөлүгүнөн уруксатсыз кетип калып, кайра келишкенине тынчсызданысын билдиргендер болду.
Бишкектен шаршеп эл үнүнө мына биздин аскерлерибиздин кызматынан качып кетиши, өздөрүн өлтүрүп жөө беришине командирлер күнөөлүү эмес. Үй бүлөдө тарбиянын жоктугу эрке кылды эч нерсеге чыдабай турган жалакай балдарды өстүрүп атпайбызбы? Жана мектептерде бул вакытта иш жүргүзүлбөйт. Ошонун кесепетин жүрүп отуруп биякта коргоо министрлигиндегилерибиз жана башкалар тартып атпайбы? Кымындай кыйынчылыкка чыдабаган балдарды өсүрүп алгандын кесепетин тартып отурбайбызбы? Ал аскерге келүү деген бул курорт эмес, санаторий эмес. Жана кээ бир ата энеге өзгөчө ошол энелерине кайткым келет. Балдарыңарды ашыкча батыштырбегиле, чыдамкай болсун. Балдар ата энекенди коргош керек, энелер аларды коргогондун ордуна.
Ушу Бишкектен Зайнаш апаңар булум, ушу закондуга туура кармамайынча биздин жашообуз баш аягы жок боло берет. Ушинтип эле мына кечээ күнү эле тиги солдат балдар баланчасы качып кетти дейт. Ошончо баланын качып кеткенин билбеген эмне деген командир бар аякта? Ушуларды бир катуу кармашы керек да. Президентибиз законду бир катуураак кармабаса болбой калды, мындай болбой калды.
Нарын району Шоро айылы Асанбаев Самидин жана Садыр Жапаров Байда Саленова күйөө жаап атат. Эми ушул 3 депутаттын ушулганы жакшы, акбыз деп атат. Ак үйгө секирип кирип аткан немелери. Буларды эгер актап чыгарса эл бийликке ишенбейт эч убакта. Бишкекти каалабайт эч ким. Биз калыстыкты гана акыйкаттыкты күтүп атабыз. Элибиздин айтып коюңуз алына.
Кадырлуу угармандар, эл үнү берүүсүнө сунуш пикириңизди, кандайдыр бир маанилүү маалыматты, коомдогу болуп жаткан окуяларга көз карашыңызды билдирем десеңиз 31-61-65 номуруна чалып автожоопко же 31-61-63 номурдагы операторубузга чалып аты жөнүңүздү толук айтып туруп жаздырып коюңуз. Элдин пикирин топтогон Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыздар. Биздин Дарек Азаттык чекит кежи, биз Facebook'да жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Бишкек шаардык кеңештин депутаттары башкалааны коомчулуктун катышуусу менен өнүктүрүү керек деп эсептейт. Бул максатта шаардын стратегиясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Анткени менен мамлекеттин борбору каралбай күндөн-күнгө куну качып баратат деген сөз эл арасында көп айтылып келатат. Азаттык бүгүн таңкы арай көз чарай талкуусун ушул темага арнайт. Бишкек шаарынын азыркы абалы канааттандырабы сизди? Шаарды өнүктүрүүнүн кандай жолдорун сунуштайсыз? Бишкектин тазалыгы чарба кызматтарынын эле эмес, биздин өзүбүздүн колубузда дегенге макулсузбу? Саат 8:30 тартып 9 чейин 31-61-63 номеруна чалып бизге байланышка чыксаңыз болот. Жогорудагы суроолорду студиябызга келе турган коноктор менен чогуу талкуулайбыз. Ушуну менен Азаттыктын 14 февральдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Таңкы түзүүдө уктуруубуз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 ушул эле жерде уланат.
Бишкекте саат таңкы 7:30. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 14 февраль, күнгө бейшемби. Алдыдагы жарым саатта ген казуу иштерине байланышкан чыр чатактар жана аларды чечүүнүн жолдорун баяндаган өңүт программасын кайталап уктурабыз. Кыргыз өкмөтү кумтөр гени боюнча келишимдин шарттарын өзгөртүү сунушу менен канадалык Centerra Gold компаниясына кайрылган. Centerra Gold компаниясынын президенти Ян Аткинсон Бишкекке келип 13 февральда кыргыз алтында сүйлөшүүлөр башталды. Кыргыз өкмөтү менен Centerra Gold компаниясы чече турган маселе экологиялык зыян жана салык өлчөмдөрү. Дүйнөлүк алкакта өзгөчө экология маселеси боюнча жергиликтүү эл же өкмөттөр ген казган компаниялар менен чырлашкан окуялар ондоп саналат. Алдыдагы өңүт программасында ушул маселелер боюнча сөз болот. Аны мен Гүлайма Шакеева жана Улан Алымкул уулу даярдадык.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Дүйнөдө алтындын жана башка баалуу металлдардын баасынын кымбатташы акыркы жылдары кен чалгындоо жана казуу тармагына инвестициянын көбөйүшүн да шарттады. Кандайдыр бир кен бар деп саналган тоо таштуу аймактардагы жумуштар үчүн дүйнө өлкөлөрүндө миллиарддаган доллар сарпталып жатат. Бирок бул таяктын бир гана учу. Экинчи учу кен казуу менен байланышкан социалдык жана экологиялык чыр чатактар санынын арбагандыгы. Туура угулайм.
Ооба Улан, ошондой экен. Муну биз өзүбүз жүргүзгөн иликтөөнүн учурунда табылган айрым сандар менен да бекемдей кетсек болот. Кумтөрдү иштетип жаткан Centerra компаниясы жайгашкан Канаданын ген ишканалары, маселен, соңку 10 жылдыкта өлкөнүн ичиндеги гана эмес, сыртындагы иштерин дагы кеңейтиптир. Торонтодогу Йорк университетинин Латын Америкасын изилдөө борбору былтыр даярдаган баяндамага караганда, 2009 жылдын аягына карата канадалык ген компаниялардын тыштагы инвестициясы 56 миллиард долларга жеткен экен. Бирок ошол эле учурда аталган университеттин адистеринин эсебинде 2009-2010 жылдары өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жергиликтүү жамааттар менен ген компанияларынын ортосунда чыккан 170 ашык чатактуу окуянын 1/3 бөлүгү канадалык компанияларга тийиштүү болуптур.
Ген казууга салынган инвестиция акыркы жылдары абдан тез өсүп бара жаткан өлкөлөрдүн бири Латын Америкадагы Перу мамлекети экен. Перу дүйнөнүн номер биринчи күмүш өндүрүүчүсү, жез өндүрүү жагынан экинчи, коргошун өндүрүү жагынан төртүнчү, алтын өндүрүү жагынан дүйнөдө алтынчы орунда турат. Ген өндүрүшү өлкөнүн экспортун түшүүчү кирешелеринин азыр 60% берет. Жарылган акча өлкөгө агылып, Перунун экономика министринин эсебинде ген тармагына салынган инвестиция жылына 35% өсүп, былтыр инвестициянын жылдык көлөмү 10 миллиард долларга жетиптир.
Бирок кайра эле медалдын эки бети бар дегендей, Перу өкмөтүнүн ген байлыктарды акчага айырбаштоосу сыдыргыга салгандай эле түз эмес экен. Ген долбоорлор өлкө экономикасы үчүн абдан маанилүү болуп, бюджетти толтурганы менен жашоо булагынан кооптонгон жергиликтүү жамааттар менен компаниялар ортосундагы чыр чатактарды арбыткан. Перу өкмөтүнүн эсебине караганда, акыркы 5 жылда социалдык чыр чатактардын саны 300% чейин өскөн. Ген казуу тармагында эле кеминде 150 талаштуу окуялар катталган.
Перунун ген казган компаниялар менен иштешүү тажрыйбасы, инвесторлор менен талаштары кантип жана кандай жөнгө салынып жаткан тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп, мунайгаз жана башка табигый байлыктардан түшкөн киреше коомдун пайдасына канчалык кызмат кылып жаткандыгын иликтеген жырлык коммерциялык эмес уюм Revenue Watch Institute'нун Латын Америка боюнча координатору Карлос Монгеге кайрылдык. Перу борбору Лимадан телефон аркылуу маегинде Карлос мырза адегенде кийин казуудан чыккан социалдык конфликттер азырда актуалдуу болуп тургандыгын белгиледи.
Yes, that is true. The latest report from the Ombudsman office.
Ооба, бул чындык. Чыр-чатактарга байкоо жүргүзүп келе жаткан мекеме Акыйкатчы институтунун айтымында социалдык чатактардын санынын өсүүсү токтой элек. Алар атагандай, жергиликтүү калк кен казуу жана мунай газ өндүрүү долбоорлоруна каршылык билдирген социалдык экологиялык конфликттер Перудагы жалпы конфликттердин 65% түзөт. Бул конфликттердин башкы себеби, албетте, ири кен казуу долбоорлорунун экологияга тийгизген таасири. Адамдар эң биринчи кезекте ошол долбоорлор суунун башатын, нугун булгап коюшунан, кээде кен компаниялары колдонуу үчүн сууну алып коюшуна тынсызданып жатат. Демек, чатактардын көбүнүн борбордук маселеси суу.
By the mining companies. So water is at the center of the conflicts mostly.
Карлос мырза, анан Перунун өкмөтү социалдык конфликттерди азайтуу аракетин көрүүдөбү же кенден түшкөн акчага эле кайыл болуп отурабы?
There was this very strong conflict around the Conga mining project in northern Peru. There were two general strikes.
Былтыр Перунун түндүгүндөгү Конго кен долбооруна байланыштуу катуу жаңжал чыккан. Полиция менен кагылыштан 5 адам өлгөн. Акырында менимче өкмөт түшүндө окшойт. Айрым өзгөртүүлөрдү сунуштап, кен тармагында экологиялык эрежелер жана талаптар күчөтүлгөн жаңы саясат киргизилерин жарыялаган. Өлкө парламенти, конгрессте тийиштүү мыйзамдар кабыл алынып, кен компаниялар үчүн экологиялык стандарттар күчөтүлгөн жана алар ошол стандарттарды бузган учурда төлөөчү айыптын өлчөмү да көбөйтүлгөн. Жалпысынан өкмөт социалдык конфликттерге, жергиликтүү элдин талаптарына, эксперттердин сынына реакция жасап, экологиялык секторду чыңдоо боюнча айрым өзгөртүүлөрдү киргизе баштады. Бирок проблема алар абдан эле кечигип калганында, ошол өзгөртүүлөрдү турмушка ашыруу жараянынын жүрүшүн мен абдан эле жай деп айтар элем. Анткени расмий ыйгарым укуктар Тоо-кен өнөр жайы министрлигинен айлана чөйрөнү коргоо министрлигине өткөрүлүп берилиши керек. Ошол эле учурда компаниялар жаңы долбоорлорду түртүүдө. Бул өз кезегинде чатактарды жаратып жатат.
And in the meantime, the companies keep on pushing to start new projects, and this is still generating a lot of conflict.
Карлос мырза, демек, Перунун Тоо-кен тармагында чыр чатактар көп экен. Силердин жакынкы тарыхта өкмөт кайсыл бир кенди компания милдеттемелерин аткарган жок деген жөө менен улутташтырып алган. Анын үстүнө улутташтыруу бул Латын Америка өлкөлөрү үчүн мүнөздүү көрүнүш эмеспи? Же эл аралык сотко жеткирбей эле мурдагы инвесторду кийинкисине алмаштырып алган учурлар болгонбу?
In Peru, we had a nationalist military administration in the 1970s. They nationalized the entire mining sector.
Перуда 1970-жылдары улутчул аскерий бийлик болгон. Алар кезинде Тоо-кен өндүрүшүн түгөл улутташтырышкан. Ал эми 1990-жылдары Тоо-кен тармагы кайрадан толугу менен менчиктештирилген. Бүгүн социалдык чатактар болгону менен улутташтыруу жөнүндө эч бир сөз жок. Саясатчылардын күн тартибинде турган маселе эмес. Күн тартибинде кен казуу керекпи? Кассак анын куну канчалык болот? Айлана чөйрөгө келген зыяндын ордун толтуруу үчүн компаниялар кандай чара көрүүсү керек деген суроо турат. Ал эми жезби, алтынбы? Кендерди иштеткен компаниялар же концессияга алган инвесторлор алмашкан бир нече учур болгон. Тармак жеке менчикте тургандан кийин мунун ар кандай жолу бар. Маселен, жергиликтүү жамаат же өкмөт менен келише албай койгон компания өзүлүшүн ошол кенге жаңы келүүчү инвестордон алат. Мындан сырткары айлана чөйрөнү булгоону азайтуу боюнча милдеттемелер такыр аткарылбай калган кезде маселеге борбордук өкмөт кийлигишип, кенди компаниядан кайра концессиялык жол менен алып, бул улутташтыруу эмес, күчүндө турган келишимдин шарттары боюнча конкреттүү кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, акыр аягында экология боюнча жаңы негизде ошол кенди кайра концессиялык негизде алууга кызыктар инвестор тапкадай жараян баштоо үчүн жеке башкаруучуга убактысынча берип турган учурлар болгон. Маселен, контрагы кайра сүйлөшүлгөн бир белгилүү мисалды айтсам, бул Перунун борбордук бөлүгүндө Ла Орая деген жерде коргошун жез казылган. Бул Денран компаниясы башкарган кен. Келишим борбордук өкмөттүн кийлигишүүсү менен өзгөртүлгөн. Бирок Перудагы саясий чөйрөнүн оңчулары болобу же солчулары болобу, кен компанияларын улутташтыруу жөнүндө сөз кылышкан жок.
in the left or in the right of the political spectrum is talking about nationalizing mining companies.
Карлас мырза, жана сөз башындай учкай айтылган, Перуда Конго деген эң ири алтын жез кени бар. Аны иштетүү үчүн дүйнөнүн номер 2-чи алтын өндүрүүчү ишканасы Немонт Майнинг компаниясы 5 миллиард доллар инвестиция жумшоону мерчемдептир. Бул Перунун тарыхындагы эң ири чет элдик инвестиция деп бааланыптыр. Бирок 2011 жылы жергиликтүү элдин катуу каршылыгынан улам компания курулуш иштерин токтотууга аргасыз болгон. Бирок жакында ген тармагына адистешкен басылмалар Немонт Майнинг компаниясы ошол 5 миллиард доллардык инвестициянын 150 миллионун быйыл жумшаганы жатат. Бул иштин оңунан кетиши деп баалап атышат. Чын эле ушундайбы?
No, not really, but it's not a renegotiation of an old contract.
Жок, бул эски келишимди кайра сүйлөшкөндүк эмес. Перудагы процедуралар боюнча компания кенди казганга дейре анын экологияга таасири боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгын берет. Конго кени боюнча ошол документти мурдагы өкмөт бийлик мөөнөтү аяктардан 2 күн мурда жактырып, долбоорго жашыл жарык берип кеткен. Ал иликтөөнү башкы инвестор Newmont Mining ээлик кылган Яна Кочка компаниясы сунуштаган. Бирок жергиликтүү калк долбоор тоолуу аймакта бир нече көлгө суунун башатына жана нугуна жер кыртышына олуттуу коркунуч жаратат деген жүйө менен четке каккан. Элдин нааразылыгы менен талабынан кийин өкмөт долбоордон экологияга тийүүчү кесепеттерди дагы бир иликтеп сунуштарды бериш үчүн эксперттердин эл аралык 3 тобун жалдаган. Бул келишимди кайра сүйлөшкөндүк эмес. Эл аралык эксперттер өз сунуштарын беришкен, бирок ал сунуштар расмий документ эмес. Алардын укуктук күчү жок болгондуктан компания аткарууга милдеттүү болбойт. Менимче маселенин расмий жагы азырынча мага саясий оюндай көрүнүп турат. Өкмөт силер долбоорду оңдошуңар керек деп айтканы менен компания ага мажбурланган жок. Азыр долбоор боюнча иштер кайра башталып, кен жайгашкан аймактагы суу инфраструктурасын жакшыртуу боюнча анча чоң эмес иштер жүрүүдө. Долбоордун мындан аркы тагдыры 2014 жылдагы жергиликтүү шайлоодон кийин аныкталса керек.
Situation of the project will be.
Карлас мырза, Перунун жакынкы тоо кен тарыхында инвесторлор менен талашчыларлык сотко жеткен учурлар барбы? Алардын жыйынтыгы кандай аяктаган?
Few cases, but I think the number will increase. For example, by the end of the previous government, 2011.
Саналуу мисалдар бар, бирок менимче алдыда мындай учурлардын саны көбөйөт. Мисалы, мурдагы өкмөттүн бийлик мөөнөтү аяктап жаткан кезде 2011 жылдары Перунун түштүгүндө Пуно деген аймакта канадалык Бир Крик компаниясына каршы массалык демонстрация өткөн. Өкмөт акыр аягында жергиликтүүлөрдүн талабына баш ийип Санта Ана күмүш коргошун кени боюнча концессиялык келишимди бир тараптуу түрдө токтотту. Компания өкмөттүн бул кадамын мыйзамсыз Перу, Канада, АКШ ортосундагы эркин соода келишимин бузгандык деп таап, өкмөттүн үстүнөн Дүйнөлүк банктын алдындагы эл аралык сотко же инвестициялык талаштарды чечүү боюнча эл аралык борборго доо арыз жолдоду. Бул эң соңку иш болгондуктан азырынча жыйынтык чыга элек.
These cases have not come to a closure yet.
Деди Азаттык менен Маегинде тарыхый байлыктардан түшкөн киреше коомдун пайдасына канчалык кызмат кылып жатканына байкоо салган эл аралык коммерциялык эмес уюм Revenue Watchings'нун Латын Америка боюнча координатору Карлос Монге. Сиз өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн кеңиштетүүдө башкы өлкөлөрдө чыккан талаштар жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылуудабыз. Берүүнү Улан Алымкулуулу жана Гүлай Машакеева алып барып жатат.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнундогушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт программасын улантабыз. Эми коңшу Монголияга өтсөк. Кумтөр генин иштетип жаткан канадалык Центера компаниясы Монголияда дагы иштейт. Бул компания азыр Монголияда кумтөрдөн кыйла кичине деп эсептелген боро алтын генин казууну аяктады. Азыр болсо Гатсурт деген алтын генинде ишти баштаганы турат. Биз Монголиядагы жагдайды айтып берүүсүн өтүнүп, Монголиянын улуттук генчилер ассоциациясынын аткаруучу директору Намгар Алга мырзага кайрылдык.
Боро алтын кени 2004 жылы март айында иштетиле баштаган. 2010 жылдын соңуна чейин 1,5 миллион унций же 46 тонна алтын казган. Боро Монголиядагы эң чоң инвестиция. 91 миллион доллар тартылган алгачкы чоң кени болуп саналат. Ал кездеги Монголиянын пайдалуу кендерин иштетүү боюнча мыйзамында четелдик инвестор стабилдүүлүк боюнча келишимге кол койчу. Агылайык кен казган четелдик компания алгачкы 3 жылда салыктан толук бошотулуп, кийинки 3 жылда 50%, андан кийинки 3 жылда гана 100% салык төлөчү. Центера Голд биринчи 5 жылда мындай жеңилдиктен пайдаланды, бирок салык мыйзамы боюнча пикир келишпестиктер келип чыкты. 2005 жылдын аягы жана 2006 жылдын башында коомчулук дагы абдан кызуу талкуулап, профсоюздар ызычууга чейин жеткиришти. Өкмөттүк инспекция түзүлүп, кенди текшергенде бир топ мыйзам бузууларды аныкташкан. Кийинки комиссия тескерисинче эч нерсе тапкан жок. Андан соң Монгол өкмөтү Центеранын лицензиясын 3 айга токтотуп, келишимди кайра макулдашууну сунуштаган. Ал кезде алтындын дүйнөлүк баасы жакшы көтөрүлө баштаган болчу. Анан Монгол өкмөтү менен Центеранын жетекчилиги келишимди кайра макулдашып, казуу иштерин улантуу чечимин кабыл алышты. Натыйжада Центера жалпы киришиден 25% төлөөгө макул болгон.
Интернеттеги башка бир маалыматтарга караганда, Центера алгачкы 5 жылда Боро кениндеги эң бай жерлерди өздөштүрүп, алтынды казып кеткен. Андыктан Монгол өкмөтүнүн сунушун Центера оңой эле кабыл алды деп жазып атышат. Ушу канчалык чын?
Албетте, Боро тууралуу ким гана сүйлөп жазган жок. Докторлук диссертациялар жазылды го. Албетте, кен иштетиле баштаганда компания чоң күчтүү техниканы алып келип каза баштайт. Муну болсо баарын талкылап атат, бузуп атат деп айтууга оңой, бирок менин жеке пикиримде алтындын баасы жакшы болуп турганда аны көп казуу керек. Бул өкмөткө жана кенди казган компанияга дагы бирдей пайдалуу. Алтындын баасы жакшы болсо акциялардын баасы кымбат болот. Андыктан казуунун көлөмүн мүмкүн болушунча көбөйтүш керек. Алтынды канчалык көп сатсак, ошончолук баарыбызга пайдалуу. 1998 жылы бир унций алтын 80 доллар гана болчу. Биз Боро менен талашып атканда 400 доллардан ашкан. Алтын канчалык кымбат болсо, аны сатуунун көлөмүн дагы арбытуу бардык тарапка тең пайдалуу.
Алга мырза, Центера компаниясы силерди эми экинчи кенди иштетүүгө ниеттенип жатыптыр, бирок Монгол өкмөт менен акыркы келишимге жете элек экен. Маселе эмнеде турат?
Центера Бородогу калган кенди иштетүүгө кызыктар экендигин көрсөткөн. Ал жерде калган кошумчаларда алтын абдан эле аз. Бирок Монгол өкмөтү азырынча уруксат бере элек. 2010 жылы Центера Борого чукул жерде Гатсуурт кенин ачкан. Ал жерде иштетүүгө Монгол өкмөтү уруксат бере элек. Анткени кен жашыл зонада жайгашкандыктан Монгол өкмөтү кен казуу табиятка зыян келтириши мүмкүн деп атат. Монголиянын дагы бир мыйзамы боюнча жашыл аймакта кенди чалгындоо жана казуу иштерин болбойт деп айтылат. Андыктан азырынча ал жерде казуу иштери баштала элек. Башка бир кенибиз бар. Ою толгоо. Ал жерде 3 жылдан бери маселе чечилбей турат. Чалгындоо иштери бүткөн, бирок жанагы мыйзамга каршы келет деп казуу иштери башталбай турат. Ал тургай келишимди токтотуу дагы сунуш айтылууда. Монголияда да кен казуу коомчулуктун дайыма назарында турат. Бул ишке аралашкан бардык тарапта мага көбүрөөк тийсе экен деп турушат. Эми бул глобалдык калкакта жүрүп аткан жаратылыш ресурстарына карата улутчулдук мамиленин күчөп баратканын көргөзөт да. Ою толгоо кени боюнча келишим денонсациялоого жете элек, бирок Монгол өкмөтү акциянын 55%ына ээлик кылуусу керек деп чыгышууда.
Алга мырза, Монголияда кен казуу тармагындагы коррупция кандай? Монгол өкмөтү өтө катуу көзөмөлдүк кылабы?
Конечно, это и всем проблема, где вот транзитник.
Албетте, бул кен казган бардык жерлерге тиешелүү. Силерде, бизде, Казакстанда бардык жерде бар. Коррупцияга каршы мыйзам, агенттик бар, бирок коррупция жоюлган жок. Силер билсеңер керек, биздин мурдагы 3-чү президент азыр абакта отурат. Мен башка бир жагын айтайын. Бизде азыр кен казуу тармагындагы салыктын түрлөрүн күчөтүштү. Алтургай алтынды алып чыкканга дагы төлөмдөрдү киргизишти. Мурда жылына 20 тоннадай алтын казылса, азыр 5-7 тонна алтын кайда кетерин эч ким билбейт. Чек арадан жашыруун алып өтүшөт. Бул тармакта расмий түрдө 50 миң киши иштесе, бейрасмий 60 миңден ашуун киши иштейт. Майда кеңиштелген ишканалар жашыруун жүргүзүшөт. Ага карабастан баардык 3 миллион монголдун баары кеңиштеткиси келет. Кой жайып жүргөн койчудан бери боро, ою толгоо кендерин иштетүүнү сүйлөшөт. 700'den aşığın bir hükümet uyumlar genişletiği cihatında işleşet.
Dev aytı, Azatlık Mine Mayegin'de Mongolia'nın Uluttuk Gençler Asatsatsiyasının atkaruvçu direktörü Namgar Alga. Siz öngüt berüsün ugup jatasız. Алдыда Перу менен Монголиянын мисалдарынан көрүнгөндөй, генч тактарына келгенде Кыргызстандагыдай окуялар оңдоп саналат. Учурда Сентер менен 2009-жылкы келишимди кайра түшүнүү сунуш кылган мамлекеттик комиссиянын тыянагы компаниянын жетекчилигине да берилип, өкмөт алардын жообун күтүүдө. Бул ирет күн тартибине чыккан маселе Сентера менен салык режими жана экология үчүн сарпталуучу чыгымдар боюнча жаңы шарттарды кабыл алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
Эки ортодогу маселелерди конструктивдүү диалог жолу менен чечүүгө даярдыгын Центера дагы билдирди. Бирок азыркы келишим талаш маселелерди эл аралык арбитраж аркылуу чечүү мүмкүнчүлүгүн карарын дагы эскертти. Кокус иш эл аралык арбитражга чыгып кетсе, мамлекеттик депутаттык комиссиянын отчетторундагы маалыматтарды эске алсак, Кыргызстандын позициясы канчалык бекем?
Азаттыктын өңүт программасынын бүгүнкү маектештери Тоо кен тармагы жана эл аралык укук боюнча тажрыйбасы бар адистер, өкмөт эл аралык арбитраждан жана анын ыктымал тоокетчиликтеринен чоочубаш керек деген турумду карманышууда. Казакстандагы Сырымбет алтын кеништеткен Ланкастер Групп компаниясынын аткаруучу директору Теңизбек Бөлтүрүков акыркы 10 жылда Канадада жашаган, кеништеткен эл аралык компанияларда тажрыйбасы чоң.
Любая международная комиссия,
кандай гана эл аралык комиссия болбосун, кендеги экологиялык эрежелердин бузулганын көрөт. Бул Кыргыз Республикасы анын аймагында өз мыйзамдары үстөмдүк кылуусу керек. Эгер Кыргызстан Центера менен келишимди токтотом десе, бул туура чечим болот. Мындан чочуп кереги жок. Саясий жактан Кыргызстандан өткөн кооптуу өлкөлөр бар. Маселен, Өзбекстан чет элдик компаниялардан 2 кенин кайтарып алды. Ооба, чырчатак болду. Бирок андан иш токтоп калган жок. Тоо-кен өнөр жайы иштеп жатат. Өзбекстанда мыйзамдар сакталууда. Ал эми инвестициянын саны боюнча Кыргызстандан алдаганча алдыда турат. Өзбекстанга чоң-чоң компаниялар инвестиция салууда. Каримовдун кандай президент экенин баарыбыз билебиз. Бирок ал өлкөдө мыйзамдар катуу сакталат. Саясий тобокелдик Кыргызстанга караганда курч. Саясий кырдаалга карабаш керек. Эң башкысы мыйзамдар иштесин. Тилекке каршы Кыргызстанда саясий тобокелдик гана эмес, мыйзамдар да иштебейт.
Но у нас законы не работают.
Дегени Теңизбек Бөлтүрүков кенчи катары өзүнүн жогорудагы турумун мамлекеттик комиссиянын тыянагындагы айрым фактылар менен да бекемдеди.
На конец второго квартала 2012 года объем содержимого материалов хозяйства составил 60 миллионов кубических метров.
2012 жылдын 2-чи кварталынын аягында кенден чыккан калдыктардын көлөмү 60 миллион метр куб болуптур. Калдыктар көмүлгөн жайга төгүлгөн заттар 93 миллион куб метрге чейин көбөйгөндө дамбанын туруктуулугуна таасир этип коркунуч туудурат деп өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгында жазылып турат. Кумтөрдү иликтеген комиссиянын мүчөлөрү айткандай, кенде калдыктарды сакталчу жайды куруудан мурун ошол жерге геотехникалык анализ жүргүзүлүүсү керек болчу. Жер кыртышынын туруктуулугун, жер алдында суунун деңгээлин изилдеп туруп, анан калдыктарга дамба курулат. Калдыктарды сактаган жай, андагы дамба гидротехникалык жактан кооптуу деп саналган объекттерге кирет дагы дайыма мониторингди талап кылат. Комиссиянын жыйынтыгында көрсөтүлгөндөй, кумтөрдө калдык сактоочу жай геотехникалык иликтөө жүргүзүлбөстөн эле курулган. Демек, бул жерде эл аралык экологиялык нормалар менен гидротехникалык курулуштарды салуудагы техникалык эрежелер одоно бузулган деп саналат.
Стандартов строительства гидротехнических сооружений.
Индира Садаркулова, эл аралык укук жана арбитраж боюнча эксперт. Мамлекеттик комиссияга чейинки депутаттык комиссияда укук жагын тейлеген. Ал Азаттык менен маегинде кырдаалдын мындан аркы өнүгүшү Центерадан кандай жоопкерлерине көз каранды болорун эске салып,
конкретно Центера должна выразить свои претензии, по каким вопросам они не согласны.
А дегенде Центера кайсы маселелерге макул эмес жана кайсы маселелер боюнча арбитраждык сотко кайрылууга ниеттенип жатканын билдириши керек. Анткени 2009-жылкы келишимге эле таянсак, 4 маселе: айлана чөйрөнү коргоо, өндүрүш коопсуздугу, кенди пайдалануу, кенди казуунун тартиби, укуктун тили менен айтканда юридикалык иммунитетке ээ. Бул жогорудагы маселелер кайсыл бир өлкөнүн арбитраждык сотунда каралууга жатпайт дегенди билдирет. Ушул маселелер боюнча биз канадалык компания кетирген мыйзам бузууларды таап, далилдей алсак, Кыргызстандын тийиштүү мыйзамдарында каралган жоопкерчилик чараларын, атүгүл кылмыш кодексине чейин колдоно алабыз. Мындай учурда эл аралык арбитраждык сот чечим чыгарууга укугу бар өлкөнүн соттук актысын кайра карай албайт.
Судебный акт суда того государства, который имел право вынести это решение.
Деген Индира Сатаркулова Азаттык менен маегинде Кокус Сентера кыргыз тарап коюп жаткан жаңы шарттарга көнбөсө, кыргыз өкмөтүнүн андан аркы аракети ийгиликтүү же ийгиликсиз болушу ал укуктук кадамдарды канчалык туура жасарына байланыштуу экендигин эскертти.
Сейчас, в настоящее время, налоговый режим нельзя.
Маселен, азыркы салык режимин өзгөртүүгө болбойт. Аны канадалык компания калып, ишин улантса гана салык мыйзамына өзгөртүү киргизүү менен жасоого болот. Ал эки тараптуу келишимге өзгөртүү киргизгенден кийин гана ишке аша алат. Анткени келишимде ачык жана так жазылган: компания үчүн киргизилген салык режимин өзгөртүү мүмкүн эмес деп. Аны аткарбоо келишимди бузгандык деп саналат. Келтирилген чыгымдын баары автоматтык түрдө кыргыз тараптын мойнуна жүктөлөт. Бул биринчиден. Экинчиден, экологияга келтирилген зыян үчүн төлөмдөр. Бул комплекстуу маселе болгондуктан, ага комплекстуу мамиле жасап, жергиликтүү эле эмес, эл аралык деңгээлдеги адистерди тартуу зарыл. Анткени экологиялык чыгымды эсептөөдө эл аралык формулаларды колдонууга мүмкүнчүлүк берген бир катар документтер бар.
Применить международные формулы подсчетов экологического ущерба,
деди эл аралык укук жана арбитраж боюнча эксперт Индира Сатаркулова.
Казакстандагы Сырымбет алтын кенин иштеткен Lancaster Group компаниясынын аткаруучу директору Теңизбек Бөлтүрүков Азаттык менен маегинде кумтөрдөгү алтындын буга чейин казылгандан кийинки кору деле азыркы шарттарда жаңы инвесторду кызыктырат деп эсептейт.
Запасы у кумтора достаточно большие. Если цена золота будет держаться на нынешнем уровне,
кумтөрдүн запасы жетишерлик арбын. Алтындын баасы азыркыдай турса, кумтөрдөгү алтындын запасы 2042 жылга эмес, андан дагы узакка жетет. Бирок алтындын баасы жогору турганда кенди шахта кылып, жерди ылдый тешип алыш керек. Мөңгүлөрдү, жаңы жер кыртышын бузууну токтотуу абзел. Шахта кылып, тереңден казып алуу керек. Албетте, бул кымбатыраак болот. Ал эми азыр Центера кендин каймагын калпып жатканы, батыштык компаниялардын кенди иштетүүгө салган акчасын батыраак иштеп таап алуунун эле жолу. Өзүм батыштын 12 чоң долбоорунда иштегем. Андай долбоорлордо эң башкысы ошол күнгө кеткен чыгымдарды тезирээк актоо керек. Кен иштеткен компаниялар алгачкы 5-7 жылда эң бай жерлерди казып, кредиторлорго акчасын төлөп берүүнү көздөйт. Андан кийин туруктуу киреше табуу үчүн каза баштайт. Учурда алтындын баасы болушунча жогору болуп турганда, кендин тереңинде жаткан алтын концентрациясы азыраак кошулмаларды иштетүү керек. Жердин алдынан кенди ташып чыгып иштеткенде албетте анын баасы көтөрүлөт. Бирок мындай жол менен жаратылышты бүлгүнгө учуратпай, мөңгүлөрдү бузууну токтотууга болот. Кыскасы, казылган жерлерди жакшылап иштетип болмоюн, Центерага жаңы кен аянттарын бербей туруу керек.
А эгер кумтөр үчүн салык режими өзгөртүлсө, экономика министри Темир Сариевдин айтымында, ал салыкты азыркыдан жылына 4.18 миллиард сом же 100 миллион доллардан ашуун көп төлөйт экен. Мындан сырткары, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекция экологияга азыркыга чейин келген чыгымды 6.7 миллиард сом же 152 миллион доллар деп баалаган. Демек алдыда кыргыз өкмөтүнө Сентера менен эсеп кысапта ушул жаатта такташууга туура келет. Кошумчалай кетели, уштапта алтындын бир унциясы дүйнөлүк базарда 1670 долларга бааланууда. Ал эми Центерадан мурунку Камека компаниясы Кыргызстанга алгач келген 90-жылдардын башында дүйнөлүк баа 300 доллардын тегерегинде болчу.
Сиздер азаттыктын апталык үңүт программасын уктуңуздар. Биз бүгүн кеңиштетүүдө Перу менен Монголияда чыккан талаштар, алар кандай чечилгени, бул өлкөлөрдүн чет элдик кен компаниялар менен кызматташуу тажрыйбасы жөнүндө сөз кылдык.
Берүүнү Гүлайым Ашакеева жана мен Улан Алымкулуулу алып бардык.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакыт көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз таңк азаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. We'll be right back.